Iubiți frați, surori, iubiți ascultători, am citit împreună câteva versete din a doua carte a Cronicilor, primele 13 versete din capitolul 20. Vom continua cu ajutorul Domnului și după masa aceasta să studiem și să ne inspirăm din rugăciunea celor ce au trăit experiența vieții lor cu Dumnezeu în rugăciune. Suntem la al 35-lea subiect din ciclul de predici inspirat din rugăciunea ucenicilor de altădată. Doamne, învață-ne să ne rugăm. Am învățat ce este rugăciunea, ce înseamnă rugăciunea, cine ne ajută în rugăciune și acum încercăm să abordăm exemple de rugăciune din Biblie, din Vechiul Testament și apoi și din Noul Testament, oameni, bărbați și femei care au trăit viața lor în părtășie cu Dumnezeu, în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Iosafat era fiul lui Asa, un împărat al lui Iuda. El a făcut o reformă spirituală în regat pentru că viața lui a fost o viață dăruită lui Dumnezeu. Citim în capitolul 17 de la versetul 3 înainte că Domnul a fost cu Iosafat pentru că a umblat în cele din tâi căi ale tatălui său David și n-a căutat pe Baal. A alergat la Dumnezeul tatălui său, a urmat poruncile lui fără să facă ce făcea Israel, națiunea. Domnul i-a întărit domnia și inima lui s-a întărit și a început să învețe pe oameni în cetățile lui Iuda. Viața lui, o viață care a fost în părtășie cu Domnul, a alergat la Domnul, așa spune versetul 4, apoi a urmat poruncile Domnului. Găsim că a înlăturat idolatria din țară și în același timp s-a ocupat de educația spirituală a națiunii. I-a pus pe învățători, a trimis pe cei care erau pregătiți în legea lui Dumnezeu și i-a trimis să țină lecții de școală biblică, să învețe națiunea în cetățile lor. Și găsim aici că a trimis pe leviți și le spune numele, și i-au învățat pe oameni în Iuda, având cu ei cartea legii, și-au străbătut toate cetățile lui Iuda și-au învățat pe oameni în mijlocul poporului. În fiecare cetate se ținea o întrunire și leviții, învățătorii lui Israel, citeau din cartea legii și învăța pe oameni legea, cuvântul, voia lui Dumnezeu. Dar omul acesta, care a trăit o viață spirituală înaltă, nu este scutit de dușmani, nu este scutit de încercări, de ispite, cum de altfel toți acei care trăiesc o viață în legătură cu Dumnezeu, care aleargă la Domnul în problemele lor, care păzesc cuvântul Domnului, care curăță viața lor și din casa lor tot ceea ce este lumesc și idolatru, și se străduie să învețe pe alții și să împărtășească și altora experiența lor cu Dumnezeu, nu sunt scutiți de încercări. Vechii dușmani se tem de el. În capitolul 17, versetul 10, spune: groaza Domnului a apucat toate împărățiile țărilor de prin prejurul lui Iuda și n-au făcut război împotriva lui. Ba din contră urmăreau să facă alianță. Dar se întâmplă ceva, pornesc război împotriva lui Iosafat și a împărăției lui Iuda, amoniții, moabiții și cei din muntele Seir, despre care Dumnezeu a spus când s-a întors poporul din Egipt și mergea spre Canaan, să nu vă atingeți de țara lor, să plătiți tot ceea ce luați de la ei și apa să o plătiți, cu argint. Pentru că sunt frații voștri și nu le-a făcut niciun rău. Și iată că acum ei răsplătesc cu rău binele pe care l-a făcut națiunea lui Israel. Aceștia întotdeauna, n-aș vrea să greșesc și nu să vă sperii, dar de foarte multe ori se întâmplă celor cărora le faci bine să-ți facă rău. Și aceștia care au fost scutiți, care n-au avut parte de război și nu li s-a luat nicio palmă deloc, citiți istoria aici, aceștia s-au gândit, hai să pornim la război împotriva. Cei mai primejdioși dușmani sunt aceia cărora le-ai făcut bine. Știți cum spune un proverb românesc? Pe cine nu lași să moară, nu te lasă să trăiești. Și cred că aceasta a fost cea mai extraordinară durere pe care a simțit-o Iosafat în astfel de împrejurări. A venit războiul de unde nu s-a așteptat. Nu era pregătit și nu era întărită granița de acolo, pentru că și-a zis, cum să vină împotriva noastră amoniții, moabiții și cei din muntele Seir când Dumnezeu le-a făcut bine și națiunea noastră le-a făcut bine? Și se sperie împăratul când află că aceștia au pornit la război. Versetul 3 din textul care l-am citit găsim scris așa de pregnant, e prezentat. În spaima sa, era speriat, era îngrozit, Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Domnul. Frica, dragii mei ascultători, ne poate paraliza acțiunile. Trecem și nu e nimeni scutit de evenimente ca acestea. Să te înspăimânți. Nu știu de ce. Nu nominalizez aici de ce ai putea să te sperii. De ce să te înspăimânți? De o primejdie, de o boală, de o pagubă. Frica poate să te paralizeze, să-ți paralizeze acțiunile, să nu mai știi ce să faci. Frica te poate conduce la compromis. De frică să cedezi. Și au fost mulți împărați ai lui Iuda și Israel, de frică au încheiat alianță, s-au supus altor împărați și au început să le plătească bir. Au acceptat chiar să ia și lucrurile sfinte de la Ierusalim, numai să-i lasă în pace. Vă aduceți aminte de Petru, speriat, îngrozit, Petru se lapădă de Domnul atunci când e speriat, se teme. Dar frica poate fi și o binecuvântare, dragii mei care mă ascultați. În spaima sa Iosafat, găsim aici, și-a îndreptat fața să caute pe Domnul. A alergat la Dumnezeu. Și un psalmist spunea, ori de câte ori mă tem, alerg la Domnul. Mă încred în Domnul. Avem o cântare care spune, de ce să mă tem? Ce să mă înfrice când mă las pe brațul Domnului? Sau altă cântare spune, orice ar veni, nu te teme, Domnul te va păzi. Aș vrea să privim la rugăciunea împăratului Iosafat și a poporului lui Iuda și să învățăm câteva lucruri care pot fi aplicate fiecăruia dintre noi, celor tineri, celor în vârstă, la frați, la surori și, de ce nu, și prietenilor noștri. Cum s-au rugat ei atunci în momentele acestea de panică? Versetul 4. Iuda s-a adunat să cheme pe Domnul și au venit din toate cetățile lui Iuda să caute pe Domnul. Rugăciunea lor a fost o rugăciune în unitate. Ne-am învățat în urmă cu multe vreme despre rugăciunea în învoire, în unitate. Domnul spunea, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, eu sunt acolo. S-au adunat din toate cetățile, s-au strâns împreună la un loc, s-au întrunit împreună, deși erau diferiți ca vârstă, sau poate ca pregătire, sau poate ca stare socială, s-au adunat împreună. Și găsim adeseori cum poporul lui Dumnezeu se aduna la rugăciune în casa lui Dumnezeu, la templu. În Fapte, capitolul 4, când citim despre amenințarea care plana asupra apostolilor, când li s-a interzis să mai predice numele Domnului Iisus, biserica s-a adunat împreună și au început să se roage și să strige la Dumnezeu. Și scrie Fapte capitolul 4, s-a cutremurat locul unde ei se rugau. Când apostolul Petru este întemnițat și urma să fie condamnat la moarte, biserica s-a adunat și era noaptea la rugăciune și s-a rugat și Dumnezeu a deschis ușile temniței. A venit îngerul din cer și l-a eliberat pe slujitorul Domnului. Acolo la rugăciune, în cazul pe care îl avem înaintea noastră, erau slujitorii templului, erau leviți, erau preoți, erau cântăreții, era o oră de rugăciune, o oră de rugăciune în unitate. Dar ceea ce vreau să scot în evidență aici, textul spune, Iuda s-a adunat, toți, din toate cetățile s-au adunat. Dar vă rog să rețineți versetul 13. Tot Iuda stătea în picioare înaintea Domnului cu pruncii, nevestele și fiilor. Acolo erau părinții, erau mamele, erau tații, erau bunicii, erau bunicele, erau tinerii fiilor și erau și pruncii care îi țineau în braț. O oră de rugăciune la care au participat toți, pentru că primejdia plana asupra tuturor. Frați și surori care sunteți părinți și bunici, să știți că în proiectul lui Dumnezeu, în poporul lui Dumnezeu, sunt incluși în închinarea poporului Dumnezeu și copiii și tinerii noștri. Vreau să citesc câteva versete din cartea Iosua, capitolul 8, de la versetul 34. Ascultați cuvântul Domnului. Iosua a citit apoi toate cuvintele legii, binecuvântările și blestemurile, după cum este scris în cartea legii, n-a rămas nimic din tot ce poruncise Moise, pe care să nu-l fi citit Iosua în fața întregii adunări a lui Israel, în fața femeilor, copiilor, străinilor care mergeau în mijlocul lor. Dacă deschidem Biblia în cartea Ezra, la capitolul 10, găsim din nou o adunare interesantă aici și aflăm în capitolul 10, versetul 1. Pe când sta Ezra plângând cu fața la pământ înaintea casei lui Dumnezeu și făcea această rugăciune și mărturisire, probabil că vom studia și rugăciunea lui Ezra, se strânsese la el o foarte mare mulțime de oameni din Israel, bărbați, femei și copii. Și poporul vărsa lacrimi. Când Dumnezeu lansează provocarea și sentința către cetatea Ninive, în 40 de zile Ninive va fi nimicită, știți ce poruncă dă împăratul? Să postească, să se îmbrace în sac, să se umilească înaintea lui Dumnezeu și cei mari și cei mici. Și adulții și copiii. Și am vrut să spun prin aceasta și ce vrea să ne spună Domnul, că depinde de noi și cât mai putem să-i aducem pe copiii noștri în casa lui Dumnezeu. Știu că vă sunt dragi. Știu că iubiți. Și nu știu cum se întâmplă că duminică dimineața le mai somn ca altă dată. Și spui, lasă-l drăguțul să mai doarmă un pic. De ce să nu doarmă? E obosit. Lasă că vine duminică seara. De ce să le-au vineri seara? Stai acasă. Să se odihnească la televizor, la desene animate, la calculator. Găsim aici, în cuvântul Domnului, Iosafat a convocat întreaga națiune și acolo au venit părinții și au venit cu pruncii și au venit toți înaintea lui Dumnezeu. Când a intrat Domnul Iisus în Ierusalim și a intrat în templu, găsim cine cânta în Ierusalim, leviții, preoții, copiii strigau Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Doamne, ajută-ne să investim în generația tânără. Nu să-i chemăm numai la spectacol, numai la servicii festive, la servicii mari. Poporul lui Dumnezeu, sub domnia lui Iosafat, s-a adunat și copiii au venit la rugăciune. Dacă nu facem așa, se întâmplă ceea ce este scris în Cartea Judecători. Și aș vrea să citesc un verset sau două din Judecători, capitolul 2, de la versetul 10. Tot neamul acela de oameni a fost adăugat la părinții lui și s-a ridicat după el un alt neam de oameni care nu cunoștea pe Domnul nici ce făcuse el pentru Israel. Copiii lui Israel au făcut atunci ce nu plăcea Domnul, au slujit lui Baal, au părăsit pe Domnul, Dumnezeul părinților lor, care îi scosese din țara Egiptului și au mers după alți dumnezei, dintre dumnezeii popoarelor, și s-au închinat înaintea lor și l-au mâniat pe Dumnezeu. S-a ridicat o generație după ce poporul Israel s-a așezat în țara Canaanului, pe care i-a lăsat pe copii. Generația tânără lasă, ei au problemele lor, au hobby-urile lor. Nu i-au mai inclus în obștia, în slujirea lui Dumnezeu și nu le-a mai vorbit despre Dumnezeu. Și Biblia spune aici, s-a ridicat o generație care nu-L mai cunoștea pe Domnul. Fericirea și marea binecuvântare pe vremea lui Iosafat a fost că tot poporul s-a adunat împreună la rugăciune. Așa a cerut Domnul. Și rugăciunea? Da, s-au rugat la casele lor. Trăiau o viață de rugăciune. Dar s-au rugat la casa lui Dumnezeu. Observați, Iosafat a venit în mijlocul adunării lui Iuda și a Ierusalimului, în casa Domnului. Este o rugăciune în cămăruța ta, este o rugăciune care o faci oriunde, dar este o rugăciune care trebuie să o faci în casa Domnului. Aceasta a fost rugăciunea pe vremea lui Iosafat, în unitate, la care au participat toate familiile, au participat conducătorii obștiei lui Israel și liderii religioși, au participat copiii, dar veneau în casa Domnului. De acolo au pornit ei în bătălia împotriva cotropitorilor și acolo s-au întors ei în casa Domnului când au câștigat biruința. Așa a cerut Dumnezeu. În Deuteronom, capitolul 12, versetul 5, una din legile lui Dumnezeu pentru națiunea lui Israel a fost aceasta și valabilă și astăzi. Ascultați, să-l căutați la locașul lui și să mergeți la locul pe care îl va alege Domnul Dumnezeul vostru din toate semințiile ca să-și așeze acolo numele lui și acolo, în locul ales de Dumnezeu, să vă aduceți arderile de tot, jertfele, zeciuielile, darurile de împlinire a unei juruințe, darul de bunăvoie și întâi născuții, acolo. Nu la Ierusalim, nu în mijlocul Ierusalimului, ci în casa lui Dumnezeu. Rugăciunea lui Iosafat și convocarea la ora de rugăciune în primejdie, când l-a căutat pe Domnul, a fost împreună cu toți, dar era în casa lui Dumnezeu. Frați și surori, nu neglijați rugăciunea în casa voastră. Dar nu să nu neglijăm, Doamne, păzește-ne să neglijăm rugăciunea împreună cu poporul Tău în casa Ta. E un loc al prezenței lui Dumnezeu. Și Domnul a spus, casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Un al doilea lucru. Pregătirea pentru lupta lui Iosafat s-a făcut în rugăciune. Credincioșii poporul Domnului, biserica, este angajată într-un război, nu cu carnea, nu cu sângele, așa am auzit de atâtea ori. Și Iosafat împăratul mobilizează poporul. Versetul 3 și versetul 4 citim aici că a căutat pe Domnul, a vestit un post pentru tot Iuda. Iuda s-a adunat să cheme pe Domnul și au venit din toate cetățile lui Iuda să caute pe Domnul. Nu s-au adunat împreună să se înarmeze, să le dea arme. Nu s-au adunat împreună să facă manevre militare și să instruiască pe recruți pentru bătălie, că nu mai aveau timp. Nu s-au adunat împreună să formeze o nouă strategie. nu s-au adunat împreună ca să vadă dacă reușesc să găsească niște aliați să lupte. Și s-au adunat împreună, erau luați prin surprindere și sunt mari surprizele vieții, sunt teribile surprizele vieții, bătălia aceasta și războiul acesta pornit împotriva lui Iuda și al lui Iosafat a fost o surpriză pentru toți și sunt mari surprizele acestea. Noi trebuie să fim pregătiți întotdeauna pentru această bătălie. Mi-a spus niște frați că se pregătește o mare evanghelizare anul viitor, Domnul să dea izbândă aici în Timișoara, prin luna iulie, pe stadion, va veni cineva, fiul lui Billy Graham, și am spus la frați, fraților, cred că înainte de orice alte pregătiri și alte proiecte și alte mărunțișuri de genul acesta, de strategie, de organizare, trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu. Asta e bătălia. Da, o să ne rugăm, vor spune unii. Dar cu asta trebuie să începem. Și ascultați aici. Ce arme spirituale au folosit Iosafat și națiunea lui? S-au adunat ca să postească împreună. Câți frați și surori ați fost duminică când am anunțat zi de post și rugăciune în adunare? Apoi s-au adunat împreună să se roage, să cheme pe Domnul. Și partea care e foarte frumoasă și vreau să o scot în evidență, s-au adunat împreună și erau acolo și cântăreții, coriștii de la templu. Apoi, în învoire cu poporul, a numit niște cântăreți care, îmbrăcați cu podoabe sfinte și mergând înaintea oștirii, lăudau pe Domnul și ziceau, lăudați pe Domnul căci îndurarea lui ține în veci. Rețineți armele. Postul, rugăciunea, cântarea și acolo Duhul Sfânt a venit cu un mesaj pentru popor. În versetul 14 și 15. Atunci Duhul Domnului a venit în mijlocul adunării peste unul dintre proroci și le-a transmis mesajul. Așa vorbește Domnul, nu vă temeți, nu vă înspământați înaintea acestei mari mulțimi, căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. Acolo unde poporul lui Dumnezeu postește, se roagă, cântă spre gloria lui Dumnezeu și cântăreții sunt îmbrăcați în podoabe sfinte, în frumusețea sfințenii, acolo Duhul Sfânt al lui Dumnezeu își face simțită prezența și acolo Duhul Sfânt al lui Dumnezeu transmite mesajul. Și ce mesaj? De încurajare. Spune, dacă voi ați făcut asta, acum fac eu, restul fac eu. Acum eu vreau să dau bătălia. Ei se luptă cu mine, frați și surori. Viața are surprize, dușmanii sunt mulți. Poate suntem luați prin surprindere de nu știu ce eveniment și s-ar putea să fim nepregătiți. Și singur Iosafat nu face față acestei bătălii spirituale de acum, ci adună poporul. Ai o problemă. Mai cheamă și pe altul lângă tine. Postește împreună cu o soră, cu 5 surori, cu 10, 50 de surori să-ți adune la post și rugăciune înaintea Domnului pentru o cauză. Și frații și tinerii. Și apoi cântăreți împreună. Aceasta este bătălia și acolo, repet încă o dată, textul spune aici, atunci Duhul Domnului a venit în mijlocul adunării și le-a transmis mesajul de încurajare și de binecuvântare. Și acum să privim împreună la rugăciunea lui Iosafat și a poporului. Rugăciunea înseamnă, dragii mei ascultători, să căutăm fața Domnului. Așa e versetul 3. În spaima sa, Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Domnul. Și-a îndreptat fața. Este o nouă orientare a vieții rugăciunea, în general. Când un om se roagă, are o nouă orientare. Nu mai privești la împrejurări, nu mai privești la necazuri, nu mai privești la dușmani, nu privești la tine, nu privești la resursele tale proprii, nu privești la circumstanțe, ci privești la Domnul. Aceasta e rugăciunea. Să nu mai privești la tine. Aici e deznădejdea și falimentul nostru. Când avem câte un șoc puternic, când trecem printr-o încercare, printr-o situație penibilă a vieții, privim la noi, încercăm să privim la alții și privim în jos. Privim la dușmani, privim la necazuri, privim la catastrofe. Iosafat cu poporul a privit la Domnul, aceasta este o nouă orientare. Și în versetul 12 din rugăciune, Iosafat, ascultați ce spune, o Dumnezeu nostru, noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulțimi. Nu știm ce să facem, dar ochii noștri sunt îndreptați spre tine. Frați și surori, să învățăm că rugăciunea înseamnă să privim spre Domnul. Nu la infirmitatea ta, nu la boala ta, nu la faptul că te părăsesc toți, nu la faptul că ești singur, nu că ești într-un spital, nu că ai falimentat în afacerile tale, nu că ești fără putere, ci să privești la Domnul. Asta înseamnă rugăciunea, o nouă orientare a vieții. Și psalmistul spunea, când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. În psalmul 121, citiți-l acasă, este frumos. Îmi ridic ochii spre munți, spune psalmistul, de unde îmi va veni ajutorul? Ajutorul nostru vine de la Domnul, care a făcut cerul și pământul. Și când s-a rugat Iosafat, mai spune versetul 4 aici, în partea a doua, au venit din toate cetățile lui Iuda să caute pe Domnul. Și-a îndreptat fața să caute pe Domnul și acum poporul a venit să caute pe Domnul. În rugăciune să avem interes pentru persoana lui Dumnezeu. Să-L căutăm pe Domnul. Toți cei ce se roagă îl caută pe Domnul. Asta înseamnă rugăciunea. Să-L căutăm pe Domnul. Să ne intereseze prezența Lui. Daniel, când s-a rugat, și avem foarte frumoasă mărturia din Daniel, capitolul 9, versetul 3. Mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune și cere. Să-L caut. Era interesul în rugăciune. Și apoi un alt lucru, în căutarea lui Dumnezeu, l-a căutat Iosafat și poporul și s-a rugat și și-a orientat privirea spre Domnul cu umilință. Versetul 12. Cât de umilit spune el aici. Doamne, suntem fără putere înaintea acestei mari oștiri. Un om câtă vreme se crede puternic, câtă vreme caută și poate să-și rezolve problemele, îl neagă pe Dumnezeu și îl ignoră. Iosafat își dă seama că e fără putere în fața oștirii care a năvărit împotriva lor. Să-i spui, Doamne, n-am putere. Eu nu pot. Să-ți declari falimentul. Să declari neputința. Și el, Iosafat, vine și spune aici, Doamne, noi suntem fără putere. Asta înseamnă să te umilești înaintea Domnului și încă ceva. Și nu știm. Să-ți declari și ignoranța și nevoia de înțelepciune. Nu știu să mă descurc, Doamne. Nici nu pot, nici nu știu. Și acestea sunt lucrurile cu care oamenii se fălesc cel mai mult. Eu pot. Eu știu. Și un om care vrea să stea cu toată ființa lui înaintea lui Dumnezeu, vine și spune, Doamne, eu n-am putere. N-am putere să-mi conving soțul să se pocăiască. N-am putere să mai le vorbesc la copiii mei. N-am putere în problema aceasta. Și de fapt nici nu știu. Dar îmi îndrept fața spre tine. Asta înseamnă să te umilești. Și să-i spui Domnului. Să te zdrobești înaintea lui Dumnezeu. Și apoi l-au căutat nu numai cu umilință, ci cu încredere. Cu încredere în autoritatea sa. În versetul 6, rugăciunea lui Iosafat este aceasta. Doamne, Dumnezeul părinților noștri, nu ești Tu Dumnezeu în ceruri și nu stăpânești Tu peste toate împărățiile neamurilor? Oare n-ai Tu în mână tăria și puterea, așa că nimeni nu se poate împotrivi, să te încrezi în puterea lui Dumnezeu? Tu ești Dumnezeu în cer și Tu ești stăpân pe pământ, spune El. Acesta e Dumnezeul nostru. Dumnezeul în care s-a încrezut Iosafat este Dumnezeu același astăzi. Același ieri, azi și în veci. Dumnezeu nu s-a schimbat. El este Dumnezeu în ceruri, dar este stăpân și aici pe pământ. El poate totul. Și s-a încrezut nu numai în autoritatea lui Dumnezeu, dar și în atotputernicia Lui. Și în versetul 6 spune, Tu ai în mână tăria și puterea. Eu nu pot și nu știu, dar Tu, Doamne, poți totul. Și spunea Iov în cartea sa, știu că Tu poți totul. Dacă numai atât am ști noi în viața de rugăciune, cred că am fi mult mai mult biruitori în problemele, în încercările și greutățile vieții. Doamne, învață-ne să ne rugăm. Și care a fost răspunsul Domnului la rugăciune? Primul răspuns care îl dă Dumnezeu la rugăciunea poporului și a lui Iosafat este prin cuvânt. Versetul 14. Atunci, după ce s-au rugat toți în unitate, Duhul Domnului a venit în mijlocul adunării și le-a transmis mesajul. Dumnezeu vine, răspunde la rugăciune prin cuvânt. Atunci când nu știi, când nu poți, când ești speriat și îți întorci privirea spre Domnul și îl cauți pe Domnul cu umilință, cu încredere, Domnul vine și îți transmite mesaj. Duhul lui Dumnezeu vine și îți aduce un mesaj din cer. Duhul Domnului a venit acolo și îi încurajează. Și în versetul 15 înainte spune, nu vă temeți, nu vă spământați înaintea acestei mari adunări. Nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. Mâine pogoriți-vă împotriva lor. Ei se vor sui pe dealul țiți și veți găsi la capătul voi în fața pustiei lui Israel. Voi ascultați acum de mine ce spune Dumnezeu. Vedeți, extremitățile umane, limitările, împrejurările grave ale vieții noastre sunt oportunitățile lui Dumnezeu. E prilejul nimerit ca Dumnezeu să arate puterea, înțelepciunea și dragostea. Când spui nu știu, când spui nu pot, că nu știu ce decizie să iau, atunci când sunt în situația limite, atunci Dumnezeu vine și spune, acum e oportunitatea mea ca să lucrez. Dar poporul ce trebuia să facă? Versetul 17. Nu veți avea de luptat în lupta aceasta, așezați-vă și stați acolo și veți vedea izbăvirea. Nu e comică situația aceasta, să folosim termenul limbajului modern, vine o armată împotriva lor, ei se roagă, îi spun vom pleca la luptă și Dumnezeu le spune, acum voi stați jos. Așezați-vă, stați jos. Stați jos și nu mă priviți. Pe cum să nu stai jos? Dacă ai spus că nu poți și nu știi, de ce trebuie să-L mai încurci pe Dumnezeu? Ai pus problema înaintea lui Dumnezeu și Biblia spune, bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Dimineața mă îndrept rugăciunea spre tine și aștept. Și Dumnezeu vine prin Duhul Sfânt, prin slujitor și spune, stați jos și nu vă temeți, stați liniștiți, așezați-vă și veți vedea. Când era falimentul acela, că n-aveau ucenicii cum să sature marele mulțimi, Domnul Iisus le spune, știți cum se rezolvă problema? Spuneți-le să șadă jos, pe iarbă, și dați-le să mănânce. Acolo începe minunea lui Dumnezeu. Când noi îl ascultăm pe Domnul și când în ciuda aparențelor și în ciuda logicii umane, Dumnezeu vine și spune, tu stai liniștit. Și Dumnezeu intervine în mod miraculos. Dumnezeu mai are și alte mijloace decât cele militare pentru lupte. Știți că în Egipt au venit broaștele, au venit păduchii, au venit muștele și s-au luptat cu egiptenii. Dumnezeu are și insecte, Dumnezeu are și îngeri, dar cei care s-au rugat lui Dumnezeu cu încredere și cu umilință, acum pornesc la război. Și versetul 21 și versetul 22. E foarte important. Mai citiți acasă textul. Apoi în învoire cu poporul a numit niște cântăreți care îmbrăcați cu podoabe sfinte și mergând înaintea oștirii, lăudau pe Domnul și ziceau, lăudați pe Domnul căci îndurarea lui ține în veac. În clipa când au început cântările și laudele, Domnul a pus o pândă împotriva fiilor lui Amon și a lui Moab și împotriva celor din muntele Seir care veniseră împotriva lui Iuda și au fost bătuți. Asta e bătălia. Voi cântați că se luptă Dumnezeu pentru voi. Cântarea de laudă. Uneori noi cântăm după biruințe, dar să cânți înainte de luptă, asta vrea Dumnezeu. Cântăreții însă care au cântat de a câștigat biruința poporului Dumnezeu erau îmbrăcați în frumusețea sfințeniei, în podoabe sfinte, împodobiți cu sfințenie. Nu orice cântăreți. Ăștia nu erau cântăreți de jazz, de rock, de folk. Ăștia erau cântăreții lui Dumnezeu. Tinerii noștri deja au început să zâmbească acum. Să nu credeți că dacă erau cântăreți lumești, a fi fost înfrântă armata dușmană care a venit împotriva lor. Dar erau oameni îmbrăcați în sfințenia lui Dumnezeu, erau oameni duhovnicești. Și acolo s-a câștigat biruința. Stați și veți vedea. Și au mers în frunte cântăreți. Așa a găsit Dumnezeu cu cale. Și Dumnezeu a creat confuzie și groază în dușmani. Citiți versetul 23 și 24 împreună cu mine. Fiii lui Amon și fiii lui Moab s-au aruncat asupra locuitorilor din muntele Seir ca să-i nimicească cu desăvârșire și să-i prăpădească. Și după ce au isprăvit cu locuitorii din Seir, s-au ajutat unii pe alții ca să nimicească. Când au ajuns Iuda pe înălțimea unde se zărește pustia, s-au uitat înspre mulțime și iată că ei erau trupuri moarte întinse pe pământ și nimeni nu scăpase. S-au omorât unii pe alții. N-a trebuit să scoată sabia poporul Domnului. S-au omorât dușmanii între ei. De ce? Pentru că l-au căutat pe Domnul. Pentru că au privit la Domnul și au orientat privirea spre El. Cu încredere, în unitate, în umilință. Și l-au ascultat și au stat și au privit. Și au lăsat pe cântăreți îmbrăcați în podoabe sfinte să laude pe Domnul. Și în timp ce ei cântau, dușmanii au început să se lupte între ei și s-au nimicit. Ambuscata aceasta a fost organizată de Dumnezeu. Și aici găsim în finalul capitolului lucruri foarte frumoase. Versetul 25. Dumnezeu i-a și îmbogățit din lupta aceasta. Iosafat și poporul s-au dus să ia prăzile și au găsit printre trupuri multe bogății și lucruri scumpe și au luat atât de multe că n-au putut să le ducă. 3 zile au luat din prada de război. Al doilea lucru. Versetul 27. Toți oamenii lui Iuda și din Ierusalim în frunte cu Iosafat au plecat veseli și s-au întors la Ierusalim. Bucurie. Și apoi pace. Versetul 30, și împărăția lui Iosafat a fost liniștită și Dumnezeul lui i-a dat pace de jur împrejur. Așa lucrează Dumnezeu când ne rugăm lui. Și în încheiere observați aici recunoștința și mulțumirea pentru răspunsul la rugăciune. Un timp de binecuvântare pe câmpul de luptă după biruință. Versetul 26. A patra zi s-au strâns în valea Beraca, unde au binecuvântat pe Domnul. S-au adunat acolo. S-au adunat împreună ca să laude și să-i mulțumească Domnului. Adunare în aer liber. Și apoi versetul 27 și 28. Tot Iuda, cu împărații, cu slujitorii, au venit din nou la casa Domnului să-i mulțumească lui Dumnezeu. Toți oamenii din Iuda și din Ierusalim, în frunte cu Iosafat, au plecat veseli și s-au întors la Ierusalim, căci Domnul îi umpluse de bucurie, izbăvindu-i de vrăjmașilor, au intrat în Ierusalim și nu s-au mulțumit că au intrat în cetate și au venit în casa Domnului în sunet de alăute, de arfe și de trâmbițe. Au venit la casa Domnului, de unde au plecat. De la rugăciune, pe câmpul de luptă și după biruință din nou în casa lui Dumnezeu. Au venit să-i mulțumească, să laude pe Domnul pentru biruință, pentru izbândă. Dragul meu care ai cerut Domnului ceva într-o anume împrejurare, într-un moment greu al vieții tale, te-ai întors cu familia ta și cu poporul Domnului să-i mulțumești pentru biruința ta, pentru izbândă, pentru că ai reușit la examen, pentru că ai obținut un loc de muncă, pentru că te-ai căsătorit înaintea lui Dumnezeu și că ai partener de viață, te-ai întors la Dumnezeu după ce ți-a dat Domnul sănătate sau ai scăpat dintr-un accident și ai venit înaintea lui Dumnezeu să-i mulțumești pentru lucrul acesta? Sau sunt unii care merg, o, Dumnezeu mi-a dat izbândă și binecuvântare, hai să sărbătorim, mergem la o pizza, tineri, haideți repede să mergem, să facem un meci de fotbal, mergem într-o excursie, facem o ieșire, duminică, plătesc eu tot. Nu, au venit în casa lui Dumnezeu, au venit acolo să se închine, n-au plecat în excursie, n-au mers cu familia undeva la iarbă verde, ci au venit toți în fața Domnului, în casa Domnului, să mulțumească. Mi-aduc aminte, sunt peste 30 de ani, sunteți dintre cei care ați cunoscut pe fratele păstor Ioan Scobercea. Venise, dânsul slujea la Dunăre, acolo la Coronin, și a venit cu un autobuz spre Timișoara și aveam o întrunire cu păstorii aici în Timișoara. Deja era mai târziu, ne-am rugat Domnului și începuseră întrunirea noastră și ce am avut noi împreună toți păstorii, și a intrat pe ușă, în locul unde eram adunați împreună. Și am fost așa pal, n-am să uit niciodată, la față și și-a luat pălăria și a spus, fraților, haideți să ne rugăm Domnului. Ce se întâmplă cu frate Scobercea? Și ne scoală la rugăciune, vine de pe ușă, mai vine și târziu și ne pune să ne rugăm. Și s-a rugat și a mulțumit lui Dumnezeu că a ajuns să se întâlnească cu frații și că a scăpat din accidentul în care fusese. S-a răsturnat autobusul, foarte mulți au fost răniți, el a ieșit pe geam și împreună cu alții. N-a avut nicio zgârietură și a venit împreună cu frații să mulțumească Domnului. Aceasta e mărturia celor credincioși. Aceasta este bucuria, pentru că în versetul 29 și 30 spune, groaza Domnului a apucat toate împărățiile când a auzit că Domnul luptase împotriva vrăjmașului Israel și împărăția lui Iosafat a fost liniștită. O mărturie pentru cer, pentru pământ, pentru națiune și pentru dușmani. Oameni care se roagă, Doamne, învață-ne așa să ne rugăm. Amin.